à Paris et tout, Stéphane Mukendintita.
Kulisherehe wa leo mjini Bukavu kumbukumbu ya miaka 11 ya kuuawa kwa askofu Christophe Muzihirwa aliyekuwa mtetezi mkuu wa haki za binadamu mjini humo. Mjini Kindu, korti kuu la sheria nchini ilikamilisha madarakani mwanabunge Abeli Mankuku kama kiongozi wa bunge la jimbo hilo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu ukingo wa mazingira na mwitu. Matukio ya mkutano huo ulioendeshwa mnamo mwezi wa Februari iliyopita ulitolewa leo hii kwa viongozi vya Kongo kunako ofisi ya Benki Kuu la Ulimwengu. Wandugu wasikilizaji, mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Leo kulisherehewa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini, kumbukumbu ya miaka 11 ya kuuawa kwa askofu Christophe Muzihirwa. Hayati Christophe Muzihirwa alikuwa mtetezi mkuu wa haki za binadamu na aliuawa siku jeshi la kundi la FDL liliingia mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Maandamano mengi yaliendeshwa mjini humo kwa ajili ya kumbukumbu hiyo. Jean Kasama anatueleza mengi toka Bukavu.
Maelfu ya watu walishiriki kwa maandamano yaliyotokea pale nafasi ya askofu Muzihirwa alipopata kupigwa risasi tarehe 29 Oktoba 1966. Waamini na mapadri walielekea kwenye katedrali Malkia wa Amani ambako askofu wa sasa wa Bukavu alisoma misa. Kisha ibada ya misa, shada za maua ziliwekwa juu ya kaburi ambamo amezikwa arkiaskofu Muzihirwa na waliomgomboa wawili. Miaka 11 kisha kifo chake, mashirika yasiyo ya kiserikali ya haki za binadamu yanaomba sheria ifanyike kwa kuheshimisha marehemu Muzihirwa na wote waliouawa kwa kutetea haki ya kujieleza. Jean Paul Ngongo wa shirika Vovolib Voix de Sans Voix ni mmoja kati ya hao wanaohitaji sheria ifanyike.
Sisi wapigania haki za binadamu tunatafuta ukweli ujulikane, kwani pale pasipo ukweli hapana haki. Kifo cha askofu Muzihirwa ni tatizo la raia wote wa Kongo. Mtu huyo aliuawa kwa ajili ya wakongomani. Tutaendelea kufanya utetezi ili wakumbuke kwa milele wale waliofariki kwa ajili ya uhuru na haki za mwanadamu.
Shirika la raia la Kivu ya Kusini linamuita shahidi wa haki ya kujitetea. Shirika la haki za binadamu Reprodoc linatangaza upande wake kuwa limewatambua watu 22 walioviziwa humu Kivu ya Kusini kati ya tarehe 29 Oktoba na tarehe 5 Desemba mwaka 1996. Kwa shirika hilo, tarehe ya 29 Oktoba ni alama ya waliofia demokrasia. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Na tujelekeze katika jimbo jirani la Kivu ya Kaskazini, tukijulisha kwa kifupi kama wapiganaji 95 wanaomti Laurent Nkunda walijitoa kwa kundi moja la jeshi la FARDC lenye kushimikwa pa Katale kwa kilomita 45 kusini mwa mji la Goma, jimboni Kivu Kusini, jimboni Kivu Kaskazini. Ni kwa nikisema wa moja kati ya wapiganaji hao walijitoa bila ya silaha zao, kwa mjibu wa kamanda moja anayepatikana katika eneo hilo na mwenye alitoa habari hiyo. Wapiganaji wanatokea katika miji la Kichanga na Kirolirwe. Tubaki tu jimboni humo, tukijulisha kama kuna eneo 12 zenye zilivumbuliwa na zenye kuwa na gombora zisioripushwa. Eneo hizo zilivumbuliwa na shirika lenye kuitwa Mfaransa Synergie pour la lutte antimine, tawi la jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kati ya eneo hizo zinapatikana katika teritoria ya Walikale, Lubero, Ruchuru na Beni. Viongozi vya shirika hiyo wasema kama ni hatari, kama kupatikana kwa gombora hizo chini ya udongo ni hatari, kwani gombora hizo zinapatikana katika nafasi za kulima ama katika mashamba. Tumsikilize bwana Mirion Ngabo akiwa kiongozi wa shirika la Synergie pour la lutte antimine, yuko mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bernard Nyangi.
Tupata mamortier, tuliona marokete, masasi ya bunduki, tulikutana maobu, na kwa fasi zingine pia tulikutana mabombe zenye ziwaka itilizia lepoke en 2003 jite kisawatu wakimbia na pale ni kuteritwari ya Walikale. Wakati wa vita tu, le militaire payo yake kujere maminisio yawe walikuwa nayo, wa mingi wanayachaka. Au, wakati wanalanse ile bombe au rokete, inafika lakini inarate explosion. Njone nda kutana kumashamba, kufasi watu wanalimia, kufasi watu natafuta maya, kutafuta kuni. Sisi tunaomba gouvernement, en collaboration na majansa Nations Unies, vraiment kuyafutosha ile vitu, na kuirupua, kuipasula, kwa sababu wakati ile vitu nakuwa pale, hata kama tusha markele mazon, ineza acha tuntu anakiaona na analumia na ile, inamfanya swati kilema au inamuo.
Yalikuwa pale bwana Mirion Ngabo akiwa kiongozi wa shirika la Synergy pour la lutte anti-mine tawi la jimbo la Kivu ya kaskazini. Na kuna maiti moja yenye ilivumbuliwa leo siku ya kwanza pembeni ya mto Kasai mjini Chikapa jimboni Kasai ya Magharibi. Kwa mjibu wa shirika za kutetea haki za binadamu jimboni humo, jambo hiyo inaonesha wazi ukubwa wa uharibifu wa hali ya usalama mjini humo. Habari toka Kananga inatolewa mustijoni na Karinda Muso.
Leo hii wakati asubuhi, maiti ya kijana umoja ilikuwa pale bila vitambulisho. Kutokana na masemi mawashuhuda, kichwa ya maiti ilikuwa na vilonda nyingi. Viungu vyake vya siri vilikatwa. Ofisi la wa polisi inazani kama wahalifu waliofanya mabaya walikuwa na silaha. Mashirika ya ulinzi ya mahaki za kiutu yanajulisha kama ni mabaya kabisa. Shirika ya wakaji wenye kufuatilia mahaki za kiutu wanasikitika kuona kama mabaya yameendeshwa kumameta 30 kando kando ya gereza pia ya ofisi la wapolisi wenye kutumika pale sababu ya operesheni Chikapa bila silaha ama Chikapa sans arme. Operesheni yameanzishwa tangu ya miezi mbili. Sababu ya ukosefu ya usalama katika muji, mashirika yenye kufuatilia mahaki za kiutu wanaomba viongozi waweze kufanya uchunguzi kwa kuhukumu watu waliofanya mabaya. Akiulizwa, mea wa muji wa Chikapa anajulisha kama wanachukua hatua ya kuzidisha idadi ya wanamemba wa ulinzi kwa kutumia usiku na mchana.
Wanabunge wa jimbo la mashariki wanashutumu unyanyaso unaoendeshwa kwa watembeza pikipiki na vinga mjini Buta. Waskari polisi wenye kuongoza mwenendo wa magari barabarani ndio wenye kustakiwa kuendesha unyanyaso huo. Waskari polisi hao walishimika mipaka huko na kule barabarani kwa ajili ya kunyanyasa madereva hao, wakisukuma hata kujitukiza kwa misiba mbalimbali katika barabara. Na tufate ripoti toka Kisangani na Andre Kitenge.
Kufuatana na wanabunge wenye kutokea Mujibuta, waskari polisi wale wa brigedi ya njia wamefanya kazi mchana na usiku. Vizuio hata hine vimehesabiwa katika urefu wa kilomita 10. Watu wenye kutembeza pikipiki wamelazimishwa kulipa dola ya kimerikani 10 hadi 12. Hata wale wameonesha vitambulisho vyote. Tumsikilize mwanabunge huu wa jimbo Mujibuta, Omer Badiabale Tezange. Popote njiani kumekuwa vizuio hiyo vyeni kushimikwa na brigedi ya njia. Ni tatizo yeni kuleta ukosefu wa usalama ya raia. Wanawake wenye kutoka shambani wamenyanyaswa upande wa vizuio vile, pia watembeza pikipiki. Kuna siku tatu mtu mmoja alipata msiba wa njia na amepatikana kunako kituo cha afya pale. Na kati ya misiba yeni kufanyikwa siku hizi, moja ni yale ya wiki inayopita ya mtembeza pikipiki. Mtu huyu alipatikana kwa rafla mbele ya kizuio moja na waskari polisi wa njia saa 4 ya usiku kati ya Mujibuta. Na mtu yule aliumia vikali kwa jicho moja fazi ile kisha kugeuka na pikipiki yake. Alifika Muji Kisangani wiki inayopita kwa kupata matunzo kawaida. Kisha kumuuliza inspekta ya waskari polisi jimboni ndogo ya Uele ya chini, alisema yeye ajui mambo ya vizuio yale, lakini alinena ya kwamba vizuio vya usiku vimeweza kuwa kwa kutafuta pikipiki na gari yeni imeibwa. Muji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Mjini Kindu jimboni Manyema, korti kuu la sheria nchini ilikamilisha madarakani mwanabunge Abeli Mankuku kama kiongozi wa bunge la jimbo hilo. Ni siku ya tano iliyopita ndio hatua hiyo ya korti kuu nchini ilichukuliwa na kutangazwa. Hatua hiyo inakamilisha mambo na kukomesha mvurugo uliokuwa ukidumu kuhusu uongozo wa bunge hiyo kati ya bwana Abeli Mankuku na mwenzake Kishambongo. Tumsikilize bwana Bedi Mankuku mbele ya mikrofoni ya Gabriel Wamenya.
Mwanabunge Hubert ni mwanajimbo la Manyema. Tunamuomba aweze kuitika bila kujiuzi mpango uliochukua na korti kuu ya sheria kwa swali yake. Ni mwanajimbo la Manyema, hatuwezi kumwachilia. Walituchagua katika udemokrasia na kwa ile tunapaswa kuheshimu sheria. Tutaendelea kutumika pamoja na yeye kwa sababu jimbo la Manyema iendelee. Ni mwanajimbo jimbo la Manyema. Tunapaswa kutumika pamoja na yeye katika masikilizano.
De pouvoir collaborer franchement et étroitement avec lui dans une très parfaite harmonie.
Gisi tulivyosema katika vichwa vya habari, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa kati ya mazungumzo ya kimataifa kuhusu ukingo wa mazingira na mwitu, mkutano ulioendeshwa mnamo mwezi wa Februari uliopita. Na matukio ya mkutano huo ulitolewa leo hii kwa viongozi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunako ofisi ya Benki Kuu ya Ulimwengu hapa mjini Kinshasa. Tumsikilize bwana Laurent Debrou, wakiwa mmoja viongozi wa benki wa ofisi ya Benki Kuu ya Ulimwengu hapa mjini Kinshasa, akijibu kwa swala ya kufahamu ni nini benki hiyo inafanya kwa ajili ya kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu jambo hiyo. Tumsikilize akijieleza mbele ya mikrofoni ya Agathe Mpona.
Nous travaillons sur trois opérations.
Tunatayarisha kutumika katika maoperesheni tatu. Operesheni ya kwanza, msaada kutokea kwa shirika Fonds Mondial pour l'Environnement. Msaada ya fedha ya dola za Kimarekani milioni 7 hii kwa kutengeneza shamba la wanyama yanayoitwa Garamba, pia kwa kutengeneza sekta ya mikeno ya shamba la wanyama yanayoitwa Virunga. Tena kwa kusaidia shirika ya Kikongomani linalohusika na ulinzi ya maeneo wala ya mazingira ama Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Ya pili, msaada kutokea kwa viwanda vikuu vya kigeni. Tutaongoza sekta ya mwito kusaidia mashirika la kiraia pia wakaaji, sababu ya kuongoza kanuni ya mwito. Operesheni ya tatu ni msaada kutokea kwa shirika IDEA, itasaidia kwa kuongoza na kulinda mwito.
Na dola za Kiamerikani 12,000 ndiyo msaada uliotolewa jana kwa shirika 17 zenye kusika na kupiganisha ugonjwa wa ukimwi wa masida mjini Uvira, jimboni Kivu ya Kusini. Ni mpango wa kupiganisha sida nchini, ama kwa kifupi PNMLS, ndiyo ulitoa msaada huyo kwa shirika hizo 17. Tumsikilize bwana Patrick Mudine, akiwa kiongozi wa mpango wa PNMLS jimboni Kivu ya Kusini, yupo mbele ya mikrofoni ya Didas na Mjimbo.
Katika mipango 26 walituonyesha, tunachagua 17 kwa bei ya dola za Kimarekani 12,000. Ni mipango zidogo zidogo ya dola 1,000, dola 700, ya dola 600, pia dola 500. Hatutabaki katika Uvira, tuko pia katika kijiji ya Kiliba, Kamanyola, Lemere na kadhalika, kwa kuendesha kazi katika maeneo zote ya wilaya hii kwa kupiganisha ugonjwa ya ukimwi. Hii kijiji inapokea wakimbizi wengi. Tulichagua mipango kutokana na maswali machache, pia masuluhisho kwa ile maswali. Tuliomba wakaaji waweze kutumika pamoja na watu wenye kuwasaidia kwa kueneza hii mipango.
Na habari toka jimboni Katanga hujulisha kama viongozi vya masomo katika wilaya ya Lualaba wanakumbwa na shida za kuongoza masomo zao. Tangu mwanzo wa mwaka huu wanangojea franka ya kutumika na vyombo vya kazi vilivyohaidiwa na serikali ya nchi. Kinyume ni kama masomo nyingi hazianzisha masomo kulingana na ukosefu wa vyombo vya kazi. Viongozi hao wanatuma wito kwa viongozi vya jimbo kwa ajili ya kutatua shida hiyo. Tumsikilize bwana Edouard Koji, akiwa kiongozi wa masomo jua katika teritoria ya Sandoa.
Tunakosa namna ya kuchukua makaye de preparation, hatuna na namna ya kuuza majournal de classe ya mwalimu. Mpemba iko nguvu sana, iko bei, na vitabu yenye ya masomo ya kuuzia ba professeur haina hako na ba mwalimu. Kama mtoto mmoja anakuwa anaripa hako 200 francs, mara moja mnaipeleka kwenda kuuza kaye au bibi mnapatia professeur mmoja. Hii division ileta urusu kuma feza ile barisema le frais administratif. Hatuna autorize ya kuitilize kwa lakini muko 90 francs par élève seulement, ndio ile bari autorize kwa lakini batoto abalipe.
Na Radio Kapi ilisubutu kuoji kiongozi mwenye kusika na chombo ama tawi lenye kusika na malipo ya walimu, kwa kifupi Sekope, na shirika hilo lilihakikisha kama lina franga hizo zenye kuhusu kazi za walimu, lakini shida yenye kukumba shirika hilo la Sekope ni usafirishaji wa franga hiyo mpaka katika teritoria ya Lualaba. Tumsikilize bwana Ngoi Kangolo, akiwa mbele ya mikrofoni ya Dona Chimbouge.
feza ifike ni kufatana na le moyen de transport njo hatuna nayo. Kitu hii periode ya mvula ni complique, matre yenye haina ndio ile kuna tublokee hapa. Pale tulipokea ile feza antuka pete ya transport haikuwa gouvernement hakutupatia frei ya transport. Ah, tunaomba kwa batusaidie. Chetu kwa chef d'antenne tuna manque moyen de transport.
Naam, wandugu wasikilizaji, nina habari hiyo toka jimboni Katanga. Ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Asante kwa usikilivu mwema, asante pia kwa Karine Damuso kwa kunisaidia kwa kutayarisha taarifa hii ya habari. Pamoja tunawaaga tukiwatakia nyinyi wote magharibi njema.